vēl joprojām neticu, ka uzvarēja. Tiešām tas ir priekš manis, tas priekš mums visiem tas ir ļoti negaidīti, jo mēs visi zinām, kā viņam gājis ir gan augšā, gan lejā, un tiešām tas ir tik kolosāls lēciens, jā, un protams, tur ir ļoti, ļoti daudz darba ieguldīts, un esmu ļoti pateicīga viņu trenerim, kurš ir atradis tiešām iespēju, kā ar viņu beidzot strādāt un kā saprast viņu kā cilvēku, kā personību. Un tāpēc arī beidzot kaut kas ir izdevies, jo īstenībā jau uz to jau viņš gāja diezgan sen. Jā, bet tā kā nevarējām atrast piemērot cilvēku, ar kuru viņam būtu kontakts, ar kuru viņš varētu strādāt un kurš viņu saprast, tāpēc arī bija tā lēkāšana. Gan reitingā, gan arī spēles ziņā.